Labrīt, kolēģi! Ārkārtas domas sēdē viens jautājums saistībā ar veikto iepirkumu pār Saukas sporta laukumu Smilšu ielā 3. Gati, jā. Tavs iesniegums izstāst. Pēc
iepirkuma kops, dolu pieteicās 3 pretendenti, lētākais piedāvājums bija pieskaitot tajā vērķi par 92 tūkstošiem. Budžetā bija paredzams 40 tūkstoši valsts dotācija, 35 tūkstoši pašvaldības līdzekļi. Kā rezultātā, lai mēs varētu realizēt šo projektu, vajadzīgi papildus 20 tūkstoši no budžeta. Ja mēs neveicam šo darbu, tad mums būs jāatskaita atpakaļ valstī 40 tūkstoši. Jo šī nauda ir iezīmēta šim gadam, ja mēs viņu neizlietām, mums jāatskaita atpakaļ.
Līdzekļi no?
Līdzekļi no nepiemērķējās. Palikuši ir 43, tad ir 20 noiet nostāvu, 2 mēneši. Lēmumi, kaut kas palikas, ko 15 gadu veicu.
Jā, kolēģi, jautāj.
Tas iepirkums jau nav vārēs jātais par visu. Neslēdzies, mums ir vajadzīga nauda.
Šī gadījumā mēs runājam par to, ka iepirkums noticis, piedāvājuma atbilst. Jautājums par to, ka lētākais piedāvājums vai komisijas respektīvi izvērtētais piedāvājums pārsniedz budžetā ieplānotos līdzekļus līdz to, nu, lai noslēgtu to, tad ir nepieciešams pildīt par papildus 20 tūkstošiem.
Mēs paspēsim viņu šī gada beigām?
Nu, jā.
Tie visiem asfaltiem, tad nebūs nekāds problēmas, nevarētu visu
tur
sarīkotēt?
Nē, nu tur, cilvēt, ja mēs tagad šodien pieņemam lēmumu, uzreiz slēdzam līgumu, jā, tad viss ir salīdz tādā versijā, lai viņi varētu šobrīd izbūt.
Pēc būtības tas, kas varētu šos darbus kavēt, ir tikai asfaltēšana. Ja mēs paspējam asfaltu līdz salnām uzripināt, pārējo jau var taisīt arī pakas sniegu malā un lietas.
Tad es saku, ka beigāt paliek tās, šitās tad divas tādas maliņas kādā pusē, jā, paliks, kas būs, nu, kas ir principā pareizēt sevīt ar bitumās, kas ir, nu, augstēt asfaltas augstumēt, jā. Kas ņemot vārā, ka tur kustīt neies pāri, ja? Ka viņam tikai jābūt smuku līdzenam, ja? Ka nekāda problēma tur nav. Ja? Protams, var, pēc tam viņi, bet nu nav jāiet tur tāds pāris centres, pēc tam tur ņemt ārā un likt iekšā.
Ja, smuku līdzenamā lieta sūdeņa taču ir noiet no
šīs. Tas, ko Kuntars stāsta, ir konstruktīvi sanāk tā, ka noasfaltē visu lielo laukumu, un pēc tam zāģi ārā tās vietas, kur nāks bortiem stiprinātie metāla stāvi. Un pēc būtības to jau nemaz redzēt nevarēs, jo tas pieasfaltētais, kas būs pie stabiem, viņš būs apakšā zem plastmasas tā seguma. Ja līdz to tur, nu, visam vajadzētu...
Kā pēc tam ar elektrību?
Projektā ir iekšā apgaismojums.
Tas ir projektā, viss ir iekšā, arī tur ir apgaismojums. Viss.
Nu, apgaismojums, teiksim, ja es nemaldos un nekas neizmainies, tur divi apgaismas stabi, nu, teiksim, viņš netiks izgaismots kā hokeja laukums, tur četri stabi, milzīgi prožektori, ja, bet, nu.
Ūdeni pievilka tur?
Pa ūdeni, es nezinu, tiešām ūdeni.
Nu, jā,
lēcēlē.
Ūdeni, man tā liekas, uz turieni nevilka, blakas taču ir...
Hidrants
kaut kur pat netālu. Nu, lies no hidranta priekškam. Tas arī pa velti būs. Kurš tam maksās pa ūdeni? Cik es atceros vienmēr, teiksim, zvērniksiemā manā jaunībā vienmēr lai ugundzēsēja.
Ugundzēsēja.
Tad nemaz tik sen, es taču atceros, ka tikpat veču ir ugundzēsēja mums estrādēja.
Tas ir sen, tur vajadzētu izdomāt, pievadīt tomēr kaut kādu ūdens, jo tas ir tāds diezgan ilgstošs un nav tā, ka
vienkārši izgāja. Cik mums tās ziemas ir un...
Jums vajadzētu arī bišķiņ tādu perspektīvu. Tiešām varbūt kādreiz būsim bagāti, būs tā saldēšanas iekās, būt kādreiz būsim bagāti kaut kāds jūmtūs vai mazliet.
Nē.
Ja būsim bagāti, būs saldēšanas iekārt, tad pievilktu ūdens vārdu.
Maksās kādreiz. Bet jāņem vērā, ja blakus mums ir halle, blakus ir hidrants, blakus ir katlumāja. Tas viss ir, nu, tur 50 metru attālumā.
Es tik domāju, ka to vienkārši vajadzētu arī iestrādāt zem zemes kaut kādu lestāmu sistēmas, jo pēc tam tur vilkt kaut kāds dārš jūtens no katlumājas vai no halles, un kur arī...
Nē, nu šī ir šī gadījumā.
Kāpēc tev vajadzētu apskatīt to projektu kaut kā saprast?
Tur vairs nav nekādas izbājas iespējas.
Nē, nu šī gadījumā pa ūdeni skatījās, bet beigās viņu vienkārši atmet kā nevajadzīgi. Nu, blakus ir 50 metru attālumā šļauku uztaisīt. Labi, kolēģi, pa 20 tūkstošiem piešķiram līdzekļus. Nav nevienam iebildumu. Paldies.